Ngalor ngidul sendiri bersama gue Rafiq Ovianto di Perspektif Orang Awam. Oke, balik lagi di konten Ngalor ngidul sendirian. Kali ini gue mau ngomongin yang waktu itu sempat hype juga ya. Terkait anak-anak kan sekarang udah PTM lagi, pembelajaran tatap muka. Mereka balik-balik ke sekolah, rambutnya ada yang gondrong, ada yang gak cuma gondrong tapi gondrong berwarna ada. Terus juga ada siswa gue juga ada yang dia gak apa ya, gondrong sih enggak, rambutnya enggak, cuma bermotif gitu ya, bermotif. Jadi mungkin di skin ataupun apa ya, gue gak tahu. Bermotif aja. Nah gue mau ngomongin itu. Ada yang bilang, kenapa sih anak-anak yang rambutnya gondrong di sekolah harus dipangkas sama guru-gurunya, ya kan? Emang rambut gondrong itu mempengaruhi pembelajaran si anak, ya kan? Apakah mempengaruhi nilai? Ya sebenarnya poinnya bukan itu, karena anak-anak ini sekolah, ya sekolah di tempat yang punya peraturan, ya yang punya rules, ya orang itu ataupun anak itu juga harus mematuhi peraturannya. Kayak misalkan contohnya di SMK, SMK itu kan dia ya basis aturannya mengikuti industri. Beberapa SMK yang gue tahu sih kebanyakan begitu. Jadi di industri pun ukuran rambut juga kan diatur gitu, tergantung industrinya juga. Nah makanya untuk mendisiplinkan anak, ya kan, salah satunya dengan mengadakan atau memberikan peraturan di mana rambut itu harus dicukur rapih gitu, ataupun pendek kayak gitu. Nah lanjut ngomongin tentang rambut nih. Itu awalan doang sebenarnya. Nah, ngomongin tentang rambut sebenarnya yang gua bingungin, yang jadi pertanyaan sebenarnya dari lama ya, sejarah adanya pangkas rambut itu gimana di Indonesia, terutama Asgar ya, terutama pangkas rambut Asgar asli Garut itu kenapa jadi yang kayaknya yang paling menjamur gitu di Indonesia. Di setiap daerah pasti ada Asgar ya, yang gua kunjungin ya dari Banten lah ya, Banten, Jakarta, Jabar, itu kebanyakan pasti Asgar. Nah, gue baca di Tempo ya, ternyata ini dibahas di Tempo. Jadi Tempo waktu itu ngobrol sama Ali Rahman. Nah, Ali Rahman ini salah satu sesepuh di Persaudaraan Pangkas Rambut Garut gitu. Jadi dia sesepuhnya, singkatannya PPRG. Nah menurut Ali nih, profesi cukur di Garut itu ya dijadikan sebagai profesi itu muncul di era 1920-an, itu di tahun 1920-an. Nah yang memulai profesi itu adalah kakek buyutnya Ali gitu, namanya Idi. Nah, sekarang mungkin udah gak ada ya. Nah jadi kakek buyutnya Ali ini, Pak Idi ini dulunya adalah seorang yang berprofesi sebagai juru cukur orang-orang Belanda. Jadi dulu itu orang asli Indonesia ataupun pribumi itu nggak cukur rambut ke tukang cukur. Ya cukur rambut aja gitu, nggak ke tukang cukur, ke tukang aja, nggak ke tukang cukur, maksudnya sendiri mungkin ya, gue nggak tahu itu mungkin kenapa orang-orang dulu gondrong-gondrong ya rambutnya, ya kayak orang-orang kerajaan ya kan. Nah jadi tukang cukur rambut itu dulu hanya untuk orang-orang Belanda. Nah, abis itu Idi itu ngajarin ke adik-adiknya ya, si Idi ini, Pak Idi ngajarin ke adik-adiknya, terus ngajarin juga ke keluarga besar. Akhirnya meluas tuh profesi tukang cukur di Garut. Nah, tapi tetap tuh nyukurnya masih orang-orang Belanda. Nah, puncak tersebarnya tukang cukur rambut asli Garut ini, ternyata gue juga baru tahu itu ada di era DITI. Nah, yang belum tahu, DITI itu kepanjangannya Darul Islam Tentara Islam Indonesia, waktu itu yang sempat memberontak, dan itu mungkin salah satu pemberontakan tersulit juga di Indonesia yang susah diberangus gitu. Nah, makanya warga Garut akhirnya ketakutan ya kan. Karena ketakutan itu makanya mereka mengungsi ke daerah-daerah di luar Garut, di daerah Jawa Barat gitu. Dan karena mereka waktu mengungsi itu meninggalkan hartanya, terus juga udah benar-benar kosong lah, tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Mereka cuma punya bekal skill nyukurnya aja gitu. Jadi akhirnya mereka membuka pangkas gitu. Kayaknya dulu buka pangkas belum ada top 10 style hairstyle gitu ya. Nah, selain pangkas rambut asli Garut, sebenarnya juga ada yang besar itu pangkas rambut Madura. Walaupun gue juga kalau di daerah tempat gue tinggal yang Madura sih nggak ada ya, gue nggak pernah lihat soalnya. Malah yang ada tuh kayak pangkas rambut 3 bersaudara, 5 bersaudara gitu. Tapi bersaudara cuma selalu ganjil gitu ya, mungkin disukain Allah angka ganjil gitu. Nah, yang kalau yang 3 bersaudara, 5 bersaudara, kebanyakan malah yang gue lihat itu orang-orang Padang yang membuka pangkas rambut gitu, orang-orang asli Padang. Nah, balik lagi ke yang tadi, salah satu yang terbesar juga adalah pangkas rambut asli Madura ya, Asdur. Gue nggak tahu apa singkatannya, nggak disingkat kayaknya. Nah, justru kata orang-orang Asgar asli Garut itu, yang paling duluan tuh justru pangkas rambut Madura daripada pangkas rambut Garut. Mungkin sejarahnya ya, gue pernah ngebaca, jadi sejarah pangkas rambut Madura waktu itu, gue nggak tahu ya sistem orang-orang Madura ini waktu itu, apakah mereka ada yang bisa abis itu mengajarkan lagi ke anaknya, adiknya, ataupun keluarga besarnya tentang skill mencukur atau gimana. Cuma dia jadi bisa gede kayak gini, itu waktu itu puncak menyebarnya pangkas rambut Madura ini ada di kejadian konflik juga. Masuknya ke ranah pemberontakan sebenarnya, cuma pemberontakannya nggak ke Indonesia, tapi ke satu kerajaan tertentu aja waktu itu, kalau nggak salah kerajaan Mataram ya. Nah, jadi puncaknya itu konflik antara Trunojoyo yang memberontak, yang dia nggak suka dengan pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Amangkurat I waktu itu. Kalau nggak salah ya, Amangkurat I itu putra dari Raja Mataram kalau nggak salah. Nanti lu yang ngedengerin ini tolong dikulik lagi kepastian info ini. Nah, karena pengikut Trunojoyo itu nggak mau balik lagi ke Madura karena waktu itu dikenal kejam kan Amangkurat, akhirnya mereka cabut tuh. Mereka cabut dari Madura, pergi ke daerah-daerah se-Indonesia ya kan. Akhirnya mereka buka bisnis-bisnis yang informal, di bidang-bidang informal. Makanya lu sekarang bisa ngelihat banyak banget orang Madura yang punya bisnis ya kan. Dari soto Madura, sate Madura ya kan, pangkas Madura, warung juga warung Madura 24 jam bahkan. Ya. Mungkin sebenarnya kalau lu pengen punya bisnis yang besar, mungkin lu harus berawal dari sebuah konflik dulu kayaknya. Kayaknya mungkin selalu begitu deh. Ya. Nah, akhirnya mereka pergi ya kan ke semua daerah-daerah di Indonesia, terus juga akhirnya ngediriin pangkas rambut Madura gitu. Mungkin kayak yang ini apalagi nih habis soto ya kan. Oh, rambut kan orang rambutnya tumbuh terus ya, kenapa kita enggak nyukur rambut mereka aja gitu. Makanya akhirnya mereka ngebuka pangkas rambut mungkin gitu. Nah, balik lagi, yang unik sebenarnya adalah kenapa akhirnya yang pangkas rambut Asgard ini kelihatan paling banyak, kayak paling besar di sekitar-sekitar daerah Banten, Jakarta, Jabar ya kan, mungkin juga di daerah Jawa ya. Itu mungkin karena ada komunitasnya, karena gue pernah ngeliat tukang cukur itu waktu itu di tempat cukurnya ya ada stiker, ya itu kayak paguyuban gitu, paguyuban. Jadi setiap daerah tuh kayaknya paguyuban itu punya regionalnya masing-masing gitu. Ada waktu itu gue lihat paguyuban pangkas rambut asli Garut, Balaraja, terus apa namanya Pasar Kemis, ada juga yang pakai PDH-nya waktu itu. Nah, karena komunitas ini makanya menurut gue akhirnya tersebar tuh, jadi kelihatannya banyak di Facebook kan lo mungkin sering lihat tuh, kayak misal ada kayak Asep Saipudin Asgar, nah pokoknya setiap namanya ada Asgarnya itu menandakan gue asli Garut dan gue orang yang terhimpun di pangkas rambut asli Garut itu, kayak banyak lah. Wawan Hendrawan Asgar, banyak, lu bisa lihat di Facebook kok banyak. Nah itu mungkin satu ya kan. Terus gue juga baru tahu ternyata pangkas rambut Asgar ini ada sekolahnya, ada bangku pendidikannya gitu, ada kelas-kelas ilmunya ternyata. Nah kalau di Garut sendiri itu pusatnya di Banyuresmi, di daerah Banyuresmi gue baca. Jadi pemilik yayasannya mungkin ya, itu namanya Abah Atrox. Abah Atrox. Jadi Abah Atrox ini ngebuka kelas-kelas cukur rambut gitu. Jadi orang yang mau belajar cukur itu dapat 30 kali pertemuan nyukur gitu. Terus lu paling mikir, terus orang yang dicukur siapa gitu kalau misalkan banyak orang yang daftar. Nah Abah Atrox ini hebatnya dia ngadain kerjasama tuh sama sekolah-sekolah di daerahnya dia, biar ada siswa kalau yang mau cukur silahkan cukur gratis ke sekolahnya Abah Atrox gitu, sekalian jadi kunci percobaan juga gitu, tapi dapat cukur gratis. Nah, makanya orang-orang Asgar ini jadi gede, jadi banyak. Pasca dia lulus. Habis UN, ujian nasional pangkas rambut ya, UN PR. Nah, dia itu direkrut sama barbershop gitu. Terus juga mungkin salon gitu. Jadi ada apa namanya? Ada karirnya juga ternyata, hebatnya gitu. Makanya ngebuat Asgar ini jadi gede. Terus mungkin juga yang paling berpengaruh sebenarnya karena ini adalah warisan ya, skill ini kan warisan. Kalau gue bisa katakan skill ini warisan. Jadi warisan dari waktu itu Pak Idi ya kan, mewarisin ke adik-adiknya, adik-adiknya warisin ke keluarganya, bertambah besar ya kan. Bahkan yang gue baca itu orang-orang Garut ini emang lo pernah lah cukur di Asgar, pasti lo pada pernah. Dan gue yakin lo gak pernah nemuin tukang cukur yang dia kayak kelihatan cemberut terus sangar gitu, maksudnya kayak yang apa namanya nggak ramah gitu. Pasti selalu ramah, yang gue tahu orang-orang Garut selalu ramah, baik, maksudnya ngajak ngobrol, humble ya kan. masuk aja gitu kalau diajak ngobrol. Nah menurut gue itu disebabkan karena Pak Idi ini ya, yang awal yang mulanya sebagai juru cukur orang Belanda, dia tuh ngajarin nggak cuma ke keluarganya tapi ke anak-anak yatim yang dia udah nggak punya keluarga, terus diajarin skill nyukur biar dia bisa survive tuh di hidupnya dengan keahlian nyukur. Makanya makin banyak tuh apa namanya tukang cukur asli Garut gitu. Mungkin itulah kenapa akhirnya lo bisa lihat Asgar ini gede dan banyak gitu. Gue sendiri nyukur sampai sekarang selalu di Asgar sih. Gue nggak pernah tuh nyobain di salon, gue belum pernah di salon, belum pernah. Karena yang ada di otak gue sih, yang ada di mindset gue, kalau gue ke salon tuh gue takut dipegang-pegang ataupun apa gitu, padahal gue juga belum tahu ya kan bener apa enggak gitu. Terus yang nyukur juga bukan cowok bukan cewek gitu, jadi gue ada khawatir sedikit gitu. Kalau untuk di kayak barbershop gitu, gue gimana ya, barbershop nggak dipijit sih, gue ngincer dipijit dia sebenarnya, setahu gue sih itu. Oke, mungkin itu aja dari gua untuk konten ngalor ngidul sendirian kali ini. Thank you so much. Jangan bosan-bosan lu pada dengerin podcast kita, Perspektif Orang Awam. Jaga kesehatan. Bye.